zares pozna globino našega srca. Za vsakega od nas je Bog pripravil navdih za življenje. Poslušnost dogodkom ni pasivnost, ampak zaupanje.
Govoriti o Svetem Duhu ni enostavno, je pa nadvse pomembno, še bolj pomembno pa je, da mu prisluhnemo. Navzoč je namreč v vsakem izmed nas in je odločilen glas, ki ve, kaj je za nas dobro, katera pot je prava in kako se je najbolje odločiti, ko pridemo do življenjskih križišč. Pomislite na nekoga, ki v vsakem trenutku ve, kaj je za nas najboljše. To je Sveti Duh. Jacques Philippe je francoski duhovnik, priznan po svojih številnih delih o duhovnem življenju in osebni rasti, kjer obravnava teme, kot so molitev, notranja svoboda in mir v srcu. Njegove knjige, prevedene v več jezikov, so cenjene zaradi jasnosti in globine. Prav takšna je tudi njegova knjiga z naslovom V šoli Svetega Duha, ki jo bomo predstavili v današnji oddaji Sol in luč. Če vas zanima, kako temu našemu življenjskemu vodniku prisluhniti, kako prepoznati, kdaj nam govori on, kdaj pa nekdo drug, prisluhnite nekaj odlomkom te odlične knjige o njem, ki je naš daleč najboljši prijatelj.
Samo Bog pozna pot slehernega od nas. Za doseganje svetosti se človek ne more zadovoljiti splošnimi, za vse veljavnimi načeli. Razumeti mora tudi, kaj Bog pričakuje prav od njega in morda od nikogar drugega. Kako naj to prepozna? Seveda na različne načine. Prek življenjskih dogodkov, nasvetov duhovnega spremljevalca in še prek marsičesa drugega. Med temi pa velja pojasniti temeljni pomen enega od njih. Gre za navdihe Božje milosti. Povedano drugače, gre za notranje spodbude, za vzgibe Svetega Duha v globini našega srca, po katerih nam Bog sporoča, kaj pričakuje od nas. Hkrati pa nam, če privolimo, nakloni tudi moč, ki jo za izpolnjevanje tega potrebujemo. Če hočemo postati sveti, se moramo seveda truditi za izpolnjevanje Božje volje, kakor nam jo na splošni in za vse veljavni način posreduje Božja beseda, zapovedi in tako naprej. Prepotrebno pa je tudi, da gremo še malo dlje in se trudimo prepoznati ne le, kaj Bog pričakuje od vseh nas na splošno, ampak tudi, kaj točno pričakuje od mene. Če si prizadevamo, da bi bili popolni, potem moramo izpolnjevati toliko stvari, uresničevati toliko zapovedi in kreposti, da nam preprosto zmanjka moči za bojevanje na vseh bojiščih. Zato je v določenem trenutku življenja pomembno, da prepoznamo, katera krepost je za nas prednostna. Ne ker sami tako mislimo, ampak ker to dejansko zahteva Bog, saj je to učinkovitejše. Morda si sami na vse kriplje prizadevamo, da bi popravili svojo značajsko hibo, Bog pa od nas pričakuje, da jo bomo ponižno in prizanesljivo do sebe sprejeli. Bog ima vse ljudi enako rad in nas želi vse pripeljati do popolnosti, poti do tja pa so lahko zelo različne. Milostni navdihi se pri vsakem človeku pojavljajo različno pogosto in na zelo različne načine. Svetega Duha ne moremo izsiliti, predvsem pa je Bog gospodar svojih darov. Vendar ni nobenega dvoma, da bo Bog vsakomur naklonil vsaj najpotrebnejše navdihe za njegovo posvetitev.
ključ.
Naslednji odstavek bi lahko poimenovali urjenje v prepuščanju. Najpomembnejši obliki poslušnosti bi lahko rekli tudi poslušnost dogodkom. Življenjski dogodki so najzanesljivejši izraz Božje volje, saj niso podvrženi osebni razlagi. Če Bog vidi, da dogodke ubogljivo sprejemamo, da smo zmožni mirno in zaljubljeno v duhu otroškega zaupanja in prepustitve njegovi volji sprejeti, kar se nam usiljuje po življenjskih dogodkih, bo podeljevanje svojega svetega duha, ki govori našemu srcu, zanesljivo pomnožil z najosebnejšimi izrazi svoje volje. Če pa se nasprotno ustrajno upiramo in se otepamo, nas na poti svetosti zagotovo najbolj ovira prav dejstvo, da tako težko v polnosti sprejemamo vse, kar se nam dogaja. Ne v smislu vdanosti v usodo, ob kateri bi postali povsem pasivni, temveč v smislu zaupljive prepustitve v očetove roke. Kadar doživljamo kaj bolečega, če se temu že ne upiramo, to prestajamo zlovoljno ali v nekakšni pasivni vdanosti. Bog pa nas vabi k bistveno pozitivnejši in rodovitnejši drži. Namreč, da storimo kakor mala Terezija, ki je rekla, izberem vse. V pomenu, izberem vse, kar Bog želi zame. Tega nočem le prestati, ampak se zato svobodno odločim. Odločim se izbrati nekaj, česar sama ne bi izbrala. Terezija izreče tole misel. Želim si vse, kar se mi upira. Navzven to v ničemer ne spremeni položaja, navznoter pa spremeni vse. Privolitev, prerojena iz ljubezni in zaupanja, mi daje svobodo. Omogoča mi dejavnost, ne pasivnosti. In Bogu omogoča, da iz tega, kar se mi dobrega ali slabega dogaja, potegne nekaj dobrega. Božji duh je duh miru. Govori in deluje v miru in milini, nikdar v nemiru ali razburjanju. Vzgibi svetega duha so pogosto nežni dotiki, ki se ne kažejo v hrupu in lahko našo duhovno zavest vstopajo le, če jo navdajajo spokojnost, tihota in mir. Če je naša notranjost ves čas hrupna in polna razburjanja, bomo tihi šepet svetega duha le težko slišali. Če torej želimo prepoznati vzgibe svetega duha in jim slediti, je zelo pomembno, da v vseh okoliščinah ohranimo mir srca. To ni preprosto, a če se bomo v neomajnem zaupanju v Božje usmiljenje urili v zanašanju na Boga, v prepuščanju, ponižnosti in sprejemanju lastne majhnosti, nam bo to vse bolje uspevalo. Zelo pomembno pa je poudariti, da si moramo za notranji mir prizadevati v vseh okoliščinah, ob katerih bi ga lahko izgubili. Nekateri nagibi so neurejeni, silijo nas, da nekaj storimo ali rečemo, vendar nimajo zdravega izhodišča. Pogosto nas namreč vodijo strah, zamera, jeza, napadalnost, potreba po tem, da bi nas drugi opazili ali občudovali. Ta neurejena nagnjenja lahko izvirajo iz naše pokvarjene narave, kakor so rekli včasih. Danes bi prej rekli, da izvirajo iz naše ranjenosti, kar pravzaprav pomeni isto. Lahko pa izvirajo od hudobnega duha, tedaj so to skušnjave. Nekateri nagibi so na prvi pogled videti dobri in namen se zdi dober, dejansko pa morda niso taki, temveč prihajajo od hudobnega duha, ki je zelo premeten in nas včasih napelje, da naredimo nekaj, kar je videti dobro, a je v resnici nasprotno temu, kar želi Bog od nas, ter so sadovi tega za naše življenje lahko škodljivi.
ključ.
Vzdušje ponotranjenosti, o katerem govorimo, nam pomaga razpoznavati raznolikost teh nagibov, njihova izhodišča in učinke. Tako tiste, ki nas navdajajo z veseljem in mirom, kot tiste, ki v nas zbudijo nemir in žalost. Razločevanje duhov je besedna zveza, na katero pogosto naletimo, ko govorimo o navdihih Svetega Duha. Izkušnja cerkve in svetnikov izpričuje splošno veljavno pravilo. Kar prihaja od Božjega Duha, seboj prinaša veselje, mir, milino, preprostost, svetlobo. In nasprotno, kar prihaja od hudega duha, povzroča žalost, nemir, zaskrbljenost, zmedenost, temo. Ta znamenja dobrega in hudega duha so sama po sebi zanesljiva. Mir in veselje sta zanesljiva sadova Svetega Duha. Hudobni duh ju ni zmožen trajno zagotavljati. Nasprotno pa sta zaskrbljenost in žalost zanesljivi znamenji hudega duha. Sveti duh sam po sebi ne more biti njun vir. Med vsemi temi znamenji dobrega in hudega duha je najznačilnejše tisto, ki se nanaša na mir. Božji duh dušo neizbežno navda z mirom, tako kakor jo hudobni duh neizbežno navda z nemirom. A v praksi so stvari bolj zapletene. Navdih lahko prihaja od Boga, a vendar v nas povzroči veliko vznemirjenje. Vzrok tega vznemirjenja ni v navdihu, ki je sam po sebi blag in miroljuben, temveč izhaja iz našega upiranja Božjemu navdihu. Kakor hitro ta navdih sprejmemo in mu nehamo nuditi odpor, naše srce znova napolni globok mir.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige z naslovom V šoli Svetega Duha, avtorja Žaka Filipa, ki je izšla pri založbi Emanuel. Brala sva Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na Radio Ognjišče tudi pripravljam.
Grazie.
Jaz ljubit moram vse ljudi, tak vera moja me uči. A ljubiš me judovska hči, a ljubiš me judovska hči. Otegne bele mu roke, oči stopijo solze. Odreče mu besede te, besede te. Ah, ravno meni ljubit smeš, jaz dobro vem, ti dobro veš, da v zakon vzeti mene smeš, mene ne, ne smeš. Ko grajski divnjak je prišla judovska lepa deklica, mladi žalostna domu, tožila milemu Bogu, da ni nje vere ne rodu, da ni nje rodu. Al večkrat je nazaj prišla, nje vera tudi nje sjevla, ljubezen nje ni ustavila, je ni ustavila. Judovska lepa deklica, mladenča najde krščenga, krščenga. Ko grajski divnjak je prišla, judovska lepa deklica, mladenča najde krščenga, krščenga, krščenga. Mladeniča.
Radio Ognjišče. Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognjišče.si.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred nami je rubrika Izpostavljamo. Tudi tokrat je nekaj odlomkov iz naših oddaj izbral in uredil Rok Mihevc. Brigita Vehar je predsednica Kulturnega turističnega društva Hotedršica, Barbara Zelenec pa aktivna članica v njem in gostili smo ju v oddaji Via Pozitiva, v kateri je bil sproščen poletni pogovor z namenom zbuditi zanimanje za lepote in zanimivosti domovine.
Mrsikdo, ki pride v našo vas ali pa ki jo obišče na krožni poti po Hotedršci, reče, ok, se imate pa res kar velik za pokazati, se pa je kaj videti par vas. Tako da mrsikatero slovensko mesto domačini ali pa Slovenci vzamemo kot za nekaj samoumevnega, peljemo se skozi kraj. Naš kraj ima zanimivo ali pa dobro strateško lego, ker povezuje iz Ljubljanske kotline, iz Postojnskega konca, preko nas greš naprej proti Idriji, Bovcu naprej ali pa proti Črnemu vrhu in potem Ajdovščina. Ta pomembna, ta strateška lega nam je v zgodovini dost pomagala tudi pri razvoju kraja, pri gmotnem položaju posameznikov v kraju.
Sama zgodovina preko arheoloških najdišč je nas recimo postavila nekje v srednji vek, kjer so odkrili tudi eno kamnito sekerico, ki jo ohranja.
In je na ogled, a ne?
Na ogled je v muzeju v Ljubljani. Tako da od tistega časa naprej bi lahko rekli, da se pač na našem področju vedno nekaj dogaja. Ne? Potem seveda so bili tukaj turški upadi, potem je bilo še mogoče prej nazaj, so je bila železna doba, pa fužinarstvo, pa novi svet. Tako da v bistvu to področje je kar zelo poseljeno, tudi bilo recimo v rimski dobi, najde se tudi kakšen kovanec v naši okolici po gozdu še, če koga zanima morda kakšno tako...
Kot skriti zaklad ali pa lovna zaklad.
Lovna zaklad.
Pa da ne bi preveč brskali. Mi mogli, da če se spotaknemo ob tako vanec.
No, tako, ja, seveda.
Če se nam zasveti na poti.
To, če se nam liza sveti, ja, ne. Ja. Tako da ja, v bistvu je to področje bilo vedno tako koč naseljeno, ne, dost zanimivo, dost povezano z pač središčem Slovenije in potem z Oglejem naprej. Tako da ja, ne, mislim, da se je kar vedno nekaj dogajalo na tem področju.
Se je potovalo skozi vaše konce?
Ja, seveda se je potovalo proti Idriji. Idrija je imela recimo rudnik živega srebra in tu čez je šla recimo potem velikokrat kakšen tovor povezan s tem, a ne, recimo v naših okoliških gozdovih se je delalo oglje za idrijski rudnik in še marsikaj bi se pač najdlo iz tistega recimo.
Zanimivo ali pa pomembno obdobje ali pa obdobje, ki ga zdaj raziskujemo, obdobje Rapalske meje. Ob naši vasi, v naši vasi je v bistvu takratno vodstvo, politično vodstvo je želelo, da bi vas Hotedršica bila razdeljena po sredini vasi, da bi meja, Rapalska meja potekala po glavni cesti, kar pomeni, da bi dobesedno vaščane vas razdelili na dva dela, na italijansko govoreči narod in slovensko govoreči narod. K sreči so bili takrat domačini tako močni, pogumni, da so si izpogajali to dejstvo, da je meja bila postavljena za vasjo, za polji, tako da je glavnina vasi ali pa res cela vas Hotedršica ostala skupaj, slovensko govoreča, je pa zaselek Novi svet postal, je padel pod italijansko oblast, tako da Novi svet je pa bil potem, bi rekel, odrezan in je postal italijansko govoreč.
Vsak odloča sam, kakšen bo nov dan. In sanje včasih kar prezremo, pustimo, da letijo tiho mimo nas. Kličem te, ne predaj se še, sklonjene glave naj dvigajo se. Preženimo.
Zabimo!
Tilen Malič, Kristjan Šturm, Janez Strašek in Hana Bajc so dijaki gimnazije Želimlje. Nedavno so se vrnili z misijona v Bolgariji, kjer so delovali v salezijanski skupnosti, ki pomaga tamkajšnji romski skupnosti. Mladi so z nami delili izkušnje opravljanja tako fizičnih del, kot tudi varstva otrok. Z nasmehom na obrazu in zadovoljstvom v srcu so povedali, kako so polagali ploščice nad lijakom.
Meni je najbolj ostal v spominu ta prizor, ko hodaš po skalnati cesti sred naselja Mahala in do tebe tečejo otroci, ki jih v bistvu prvič vidiš skori in iz 2 metrov skočijo te po naročje in jih pol nosiš do tja, ko smo se igrali, pa držiš jih za roko, pa vsi so ful veseli, da si tam. To se mi je res najbolj vtisnilo v srce.
Ja, meni se je zelo vtisnilo, ko smo delali razna fizična dela. Preizkusili smo se tudi v košni trave, pa na gradbišču.
S kosilnico in... ali še tako po starem na roke?
Ne, s kosilnico na nitko. Ampak se mi je zelo vtisnilo v spomin, ko nam je Gregor enkrat rekel, fanti, kdo je že polahal ploščice? In sem li sem tako, no, ja, bil sem že zraven, ne, pa na koncu smo šli polahat ploščice, kar je bilo tako res zanimiva izkušnja.
Aha.
Se mi je res tako vtisnilo v spomin. Aha, tako, veliko fizičnih del tudi med drugim.
Tako pripravljeni in odprti in ste položili tako ploščice zunanje, notranje v kopalnici.
Notranje nad lijakom.
In kako se je izteklo?
Pa v bistvu zelo dobro.
Bravo, čestitke. Ja, Janez, kaj boš pa ti nosil s sabo?
Ja, meni se je zelo vtisnilo, ko smo šli v njihovo naselje, Mahalo, in res te otroci so res polni življenja in skozi se hočejo objemati, res hočejo imeti ta stik s tabo. Tudi ta fizična dela se mi bojo vtisnila spomin, takrat, ko smo mogli... Eno celo na stropju smo mogli pomest in je bilo, res je bilo veliko praha in smo bili na koncu čisto vsi, smo bili čist beli.
Ja, Hana?
Men pa vsak oratori, ko so te otroci prišli dol k salezijancem in ko si res videl, kako si želijo imeti neko igro, kako si želijo neko fizično delo, kako so bili pol tudi veseli, ko smo jim recimo to, kar so naredili na delavnicah, pač pustili, da vzamejo domov, pa vsi plesi, ki smo jih splesali s temi z otroki.
A, če jaz rečem, da je brutalno, to pomeni, da je bilo res dobro. In ta izkušnja misijona je bila brutalna. Predvsem zato, ker so to dijaki ali pa tudi animatori na duhovnih vajah, s katerimi živim pa delam skozi leto. A ne? In moram reči, da so se na tem misijonu vsi pokazali tudi v drugačni luči. Predvsem tista mi je bila najbolj všeč, ko rečeš, da je nekaj za narediti in ni bilo pritoževanja, prijemanja za nos in podobnih stvari, ki jih mladi počnejo, ampak se mi zdi, da res no, tako so si želeli tega, no, so si želeli dobiti izkušen z mladimi in tem mladim tam nekam dati, nekaj jim dati, še posebej v Mahala, v tem romskem naselju, se družiti z njimi, preprosto igro, se mi zdi, da je res prineslo jim eno tako bogatstvo, veselje. Pa po drugi strani tudi ja, nekaj fizičnega dela, ki smo ga imeli v skupnosti salezijanski in potem recimo kuhali smo si sami, punce so pripravljale izvrstno hrano, tako da je bila res dobra izkušnja, no jaz mislim, da je vsak lahko ogromno prejel. Ja, poleg tega smo pa šli tudi pogledati morje, neke znamenitosti bolgarskih, tam tistih okoliških, kakor nam je čas dopuščal. V Sofiji smo se srečali 2krat z slovensko veleposlanico, ki nas je zelo lepo sprejela in gostila in ja, jaz mislim, da je končno ena zelo lepa izkušnja in jaz sem nadpoprečno zadovoljena. Sometimes I get to feeling I was back in the old days long ago when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately I just don't know. Rest of my life's been just a show.
still love you. You can't turn back the clock. You can't turn back the time. Ain't that a shame? Oh, I'd like to go back one time on a roller coaster ride when life's just a game. No use in sitting and thinking of what you did.
V gustovskem nedeljskem klepetu je bila naša gostja Tatjana Fink, ki je pred upokojitvijo vodila hišo Ljub hospic. V tokratnem pogovoru je poudarila pomen sočutja, spoštovanja in dostojanstva do umirajočih in njihovih svojcev, pa tudi to, kako pomembno je živeti kakovostno do zadnjega diha, podprt z ljubeznijo.
Jaz bi rekla, da predvsem sočutje je en tak instinktiven odziv srca. To pomeni, da če vidiš, da nekomu spodrsne, seveda boš takoj priskočil in ga skušal podpreti. To je en tak najbolj preprost način, kaj sočutje je, ker si sočuten in si ne želiš, da bi padel in je to pač reakcija takoj. Ne? Seveda, to je, zdaj govorim na fizični ravni, sočutje je pa vse obsegajoče, seveda vidiš človeka celega. To pomeni, da je sočuten si takrat, kadar si z njim in si tam, kjer je on. To se pravi, če mu je težko, predvsem če govoriva o sočutju z bolnim, s hudobavnim, z nekom, ki ni vitalen, ne, pomeni, da takrat si v isti situaciji skušaš čutiti z, a ne, sočutje ni nič drugega kot čutiti z nekom, biti z nekom tam, kjer je, a ne, in takrat, če joka, pomeni, da je žalosten in jaz čutim to njegovo žalost, ampak to ne pomeni mojega delovanja, to pomeni, da tri paketke robčko skušam zvleči ven iz žepo, zato da hiter preusmerim pozornost, to ni sočutje. Sočutje prav pomeni ostati na tem teritoriju, kjer se ta človek nahaja. Je velika razlika od, bom rekla, velikat, recimo, bi jaz temu rekla, sočutje, sem imela velikat občutek ob nekom, da sem ostala brez besed in bi lahko temu svojemu sočutju rekla, ne vem, kaj reči. Zato, ker enostavno so bile besede odveč, ker sem bila tam s tem človekom. In te trenutke so velika težke, ampak takrat si noter, takrat nimaš tega občutka, te teže in bremena. Mi se pa skušamo zelo zaščititi pred tem, da nas ne bi bolel. Mi vemo, da nočemo trpeti, da nočemo imeti sosed, kaj se naredimo recimo z nekim žalojočim človekom, da bi preusmerali ali pa da bi imeli mi neko zadoščenje, da bi njegovo žalost preusmerali. To se pravi od tega, da ga skušamo kakšen kino zvleči, da ga skušamo, ne vem, televizijo, radio, toplice, ne vem, kakšne nasvete se dajemo za to, da bi ga spravili z tistega občutka, ki je nam naporen. Jaz verjamem, da je tudi temu žalojočmo, ampak on pravzaprav mora najditi zdravljenje in celjenje na sredini stvari, to se pravi, ne more zbežati pred tem in ni ideja tega. In je tudi, bom rekla, razlika sočutja in usmiljenja. Mi namreč zelo hitro ratamo usmiljeni, ljudje nas se nam začnejo usmiljiti. Jaz v takih situacijah sem mnogokrat rekla, a ste kdaj bili v situaciji, da ste se vi komu usmilila, a ne? Ker to pomeni, noben noče biti, a ne, pomanjšan, kadar se smiliš nekomu, a ne, te nekdo zelo pomanjša zato, da on zdrži to situacijo. V sočutju je pa to tisto pomembno, da gre za en enakovreden odnos, da gre, ne gre za odnos med nekim podnarekovajem zdravilcem in bolnim, ampak med človekom in človekom. Zelo samo skupaj z njim si v tisti situaciji. In včasih, jaz pravim, si mogel tudi dovolj, da ti pot srce literarno seveda spet, a ne? Ker stvari, ki so jih podelili, ko so čutili, da ne zbežiš, da si tam z njimi in da vztrajaš, so šele začeli delati te korake, bom rekla, od stiranja teh tančic, njihove notranje bolečine in teh dejanj. Zato, kot da bi bili mi neke vrste birgla, bi jaz temu rekla, ne na fizični ravni, ampak na čustveni in duhovni, da zmore, aha, ta človek se pa ni umaknil, z mano je, a ne? In to je tisto darilo, ki ga damo nekomu drugmu, zato, da zmore neke korake narediti naprej. In je v bistvu, jaz bi rekla, tudi sočutje neka vrste občutenje, neke resonance z nekom, a ne? Eno srečanje dveh duš, dveh ljudi, ki sta tam in ki ni to nekaj, da bi mogli to ne vem kaj trajati, ampak takrat si tam za tega človeka in on, ko to čuti, za njega to zelo celilno in zdravilno, ne? In takrat zmore tudi kakšne stvari, ki jih sicer sam ne bi zmogel. Zato je, ja.
No, vi se že 30 let in več ukvarjate s tem področjem v Sloveniji. Pa me zanima, kako ocenjujete razvoj naše družbe v tem vprašanju?
Predvsem jaz čutim veliko, da Slovenci zelo hitro zdrknemo v usmiljenje, a ne? Še rajše pa profesionalni delavci, ne? Recimo zdravstveni, pa predvsem še raje v empatijo, to se pravi tako zelo poudarjajo moč empatije, trov življanje v tem, kako temu človeku je, ampak to je vse skup odnosi ločenosti, a ne? To se pravi, ločiš se od tizga, da mene ne bi bolela, ne? In si rečeš, moram ohranjati sebe, ne moram to vendarle, a ne? Kako pa bom med tokimi bolnimi, najdemo obliž takoj za svoj odgovor, a ne? To se pravi opravičilo, zakaj pač smo taki, a ne? Ampak sočutje je vedno manj, predvsem zato, ker za sočutje moraš biti tam, prisoten, a ne? Vzeti si moraš čas in ta človek mora začutiti, da sem z njim, a ne? Ne, da sem na vratih in prašam, ko prijem sobo, kaj bi pa želel gospod, a ne? Ampak vidi, da sem jaz z eno nogo že drgi, ampak ali pa sploh samo fizično sem prišla v prostor, a ne? In mi se vedno skušamo opravičovati, ni časa, ker je tempo, ker so visoki obrati, ker so veliki normativi, ker manjka medicinskih sester, ne? Ampak dejansko, ko pridemo do posle, ne? In ko nekomu tudi, če dajemo injekcijo ali pa žličko, bom rekla, mogoče ene tekočine, ki bo med njegovimi zadnjimi požirki, takrat zmoremo z eno prisotnostjo, z enim toplim pogledom, ne? Dati neskončno veliko. Ne? In to je ta sočutje.
Gates are give them my number. Tell them to put it out on the air. There must be someone, there must be someone like me, sitting lonely as a boat out there. Oh, oh, on nights like these, feel like falling to my knees, feel like calling heaven, please. Find my love, find my love, find my love, find my love.
Pretekli teden smo spoznali tudi akademsko glasbenico, pisateljico in pedagoginjo Natalijo Šimunovič. Poklicna pot jo je peljala v orkester SNG Opera in Balet Ljubljana, kjer je igrala solo violo. Nekaj časa je bila tudi del simfoničnega orkestra RTV Slovenija ter komornega orkestra Slovenikum. Trenutno v glasbeni šoli Jesenice poučuje violo in violino, navdušuje pa se tudi nad zapisano besedo. Plod tega so njene izdane knjige tako za odrasle kot tudi za mladino.
Veselim se jo, ker se zavedam, da sem edini, ki lahko ustavi njen napon sama. Jaz jo pa ne bom. To pomeni, da to vse je odvisno od mojih prizadevanj, od mojih virov, od mojega navdiha, in jaz se tega sploh ne bojim, da bi to kaj usihalo. Oziroma sprejmem to kot, se veste, kot božji dar, in vsako jutro, ko se zbudiš, si na tem svetu takšen, kot si se ti sam izoblikoval in kot ti je dušo vdahnil Bog, in z njim v dialogu skušam to vsak dan nadaljevati.
Rad bi ti kupil nov avto, hišo in še čon, poslal ti šopekljivi, da tvoj dan bo popoln. Izpod mojih rok bo zate nastala najlepša slika, popoldne te odpeljem na sprehod v park, a te mika.
Nikoli več ne bom zamujal in grdo govori,
pospravil bom stvari z mize in posodo pomil. Prišel bom po te v službo in peljal te na čar, na počitnice te vzamem za 1. maj. Ker vse skupaj ni nič, če nimam tebe, vse skupaj ni nič, če tebe ni. In če tebe ni, življenje pusto je in prazno, vse skupaj ni nič, če tebe ni. Zares si najdem službo že v naslednjih dneh. Kompromise bom naredil pri čisto vseh stvarih. Ko boš iskala koga za oporo, bom tam opozoril te, bom kako škodljiv je aspartam. S tabo bom šel drogerijo
po kremo za obraz,
tudi za pomerjanje oblek si vzel bom čas.
Za roko te bom zmeraj v javnosti prijel.
Če boš hotela nekaj, bom tudi jaz to hotel.
Vse skupaj ni nič, če nimam tebe, vse skupaj ni nič, če tebe ni. In če tebe ni, življenje pusto je in prazno,
vse skupaj ni nič, če tebe ni. Vse skupaj ni nič, če tebe ni. Vse skupaj ni nič, če nimam tebe. Vse skupaj ni nič, če tebe ni. In če tebe ni, življenje pusto in prazno. Vse skupaj ni nič, če tebe ni.
Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bilo le nekaj odlomkov iz naših preteklih oddaj, seveda pa je mnogo, mnogo drugih vsebin na voljo v našem radijskem arhivu. Če le imate to možnost, posezite po teh vsebinah, ki bodo sicer odplavale v zgodovino, so pa vredne pozornosti. Že prav kmalu ob 18. pa Mozaik dneva, večerna informativna oddaja s Tonetom Gorjupom.
Just
Sveto leto, romarji upanja.
Svetlobo že poznam, med vrtovi takrat. Če hočeš ti, priznam, vedel sem za vsak tvoj korak. Dnevi so prešteti in loki so že napeti. Mogoče jutri oko Bože zrlo, drugačno ne bo. Priske so v cvetju, sedaj je pravi čas, ko naju več ne bo, kdo bo objemal tvoje telo. Takoj.
Zelo se budi,
zemlja je ista nocoj,
starejši smo mi.
Odprimi vrata takoj, večer je vroč.
Kot najina kri.
Odpri srce takoj, zemlja je ista nocoj,
starejši smo mi.
Down on my knees, if she could see me now,
a lonely man who's begging, please, someone should tell.